into nje enginanzelela ukuthi kakhulu abantu abangani baphikisa inhlelo zikahulumende yibo abangani bayakhonona, ngoba mina angiboni ukuthi kulento engasolwa ngabantu ukuthi uhulumende kayenzanga kuhle ngesahlakalo senese sikankulunkulu esinjengasene sesezulu esinjengenaleyi cyclone. Kodwa ungakhangela phela kids ukuthi uhulumende kunokwasesakwenzile ngemva kokuthi sokwenzakala umonakalo nalowo, iyacingisa ukuthi lanxa kade kungela ndlela abantu abayibonayo ukuthi uhulumende uncedisile ngayo, kuthi uhulumende uthethethe inyathelo elithile lokubona ukuthi abantu labana abayibo abawelwe ingozi leyi bayancediswa.
Ye, kodwa abantu bakhuluma ukuthi umongameli kadese United Arab Emirates ngesikhathi kusenzakala konke lokhu wasephuza-ke uphenduka. Uthi esephendukile ufike nje eHarare wagcine senza akade kwenza kulokuthi aye khona ngale lapho kulabantu khona. Abantu bayakusola khonokho ukuthi hhayi bekumele aye eMtare eChipinge endaweni ezinjalo. Akunjalo baba Gawule?
Ngumbono wabo lowo Gibson Basel, bona abantu abanjalo ngumbono wabo labo, indlela ababona ngayo izinto. Kodwa umongameli phela hayi sikuthi noma ngazefike khona ngale mtare nguyo ukufika kwakhe elizweni kuqakathekile kakhulu emumeni onje wona lowo. Usefikile elizweni usehlela khona kwanokuba kwakhe esigodlweni khona ngale ikulungiselela khona ukubona lowo monakalo obekhona khona ngale. Akusethi ukuthi kumbe kumele akayebonakale sesemanzini khona ngale esehlele ngabantu esehamba phakathi kwamanzi. Kodwa kuqakatheka ukuthi kuza sigcine sifikile khona ngale. Kodwa kwakathesi ukuqhuba zona iy'nhlelo zokuncedisa bona abo bantu bakhona ngale nalabo abathumayo besiyancedisa bona abo bantu abahluphekileyo abayibo baphatheke phakathi goko iy'ngozi lezi zamanzi.
Kodwa kuyini okungcono okungenziwa ngurhulumente ngesikhathi esizayo nxa kule zulu elinje?
Ukuthi abantu bakhuthazwe kakhulu ukuthi nxa kusiza isikhathi umumo onjengalo bahle basuswe endaweni ezingaphansi bayihlalela phezulu endaweni zaphezulu kuze kwedlule nalo mumo